Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dnešní kuchařské čarování vám, milí posluchači, přinese inspiraci, tak říkajíc, z ciziny. Opravdu čarodějná bude hned ta první návštěva, protože základním rysem indické kuchyně je originální a často štiplavá směs koření. Následně pootevřeme dveře do mexické kuchyně a abychom vyvážili tu štiplavou a ostrou chuť, ocitneme se v závěrečné části čarování ve Francii. Tam si připravíme dvě tenké placky a k nim přidám celou řadu možností, jak je naplnit a doplnit. A k tomu všemu vám dobrý poslech a dobrou chuť přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. Jak jsem řekl v úvodu, dnes vyrazíme nejprve do Indie, a to proto, že hned tři věrné posluchačky mě žádali, když jsme spolu popíjeli malé pivo, o to, abych vysvětlil, jak uvařit něco opravdu indického. A věřte mi, že to není žádná věda. V podstatě stačí mít jen to správné koření a vědět, jak na to. Stačí, když budete mít doma koriandr, římský kmín, kurkumu, zázvor, sladkou papriku, mleté čili, černý pepř, hořčicové semínko, muškátový ořech, hřebíček, mletý bobkový list, kardamom, perníkové koření případně a nějakou tu čili papričku. A to je všechno, s těmito druhy koření namícháte základní směsi a hned se můžete pustit do vaření. Jen je třeba ještě si připravit cibuli, česnek a čerstvý zázvor. Existuje mnoho návodů, receptů, které dohledáte nejenom na internetu, že máte celé koření nejprve osmažit v horkém tuku a potom s tím dělat všelijaké další čáry. Ale já mám metodu velice jednodušší a praktičtější. Když máte semleté nebo podrcené koření a přidáte ho na kratičkou chvíli do tuku jenom spěnit, tak v tu chvíli už máte ten základ, tu základní chuť a vůni. Je mnoho receptů, jak připravit jemnou masalu, jak připravit originální curry nebo bombajské curry. Madrás masala je také velice často jmenována a používána, stejně jako tandoori masala. Jen pro vysvětlení, to slovo masala nebo také masála znamená, že to je směs koření. Není to tedy samostatné nějaké koření, ale znamená to, že to je směs, kterou právě Indové využívají docela běžně hojně a každý indický kuchař, jakož i hospodyně, mají své návody, jak něco přidat, něco ubrat a jiné přimíchat. Takže s tím bychom se zaobírali velice dlouho a nemělo by to ani význam. Pochopitelně, že pro vaření po indickém způsobu můžete využít už koupená kořeníčka, různé směsi, které se jmenoval. Záleží na vaší chuti a na tom, s čím máte jakou zkušenost. Takže ještě než se pustíte do vaření, je třeba mít nějakou směs koření. To jsme probrali velice zhruba, ale v zásadě stačí. Ale co je velmi důležité vědět, že množství koření v pokrmu je tak třikrát větší, než je Evropan zvyklý do jídla běžně přidávat. Někdy i pětkrát víc koření, ale to už by nám asi třeba nechutnalo. No a co se pálivosti týká, tak docela snadno můžete v těch směsích vynechat mleté čili, použít málo nebo nepálivé koření a potom přidat do toho základu třeba nasekanou čili papričku. Ale to zase záleží na každém. Teď si uvaříme univerzální jemnou omáčku a z ní potom můžete vytvořit mnoho různých pokrmů. Takže potřebujete mít samozřejmě směs koření. Ta se připraví dopředu, protože potom, když se začne už samotné jídlo připravovat, není čas hledat nějaké další kořenky a další druhy koření. Takže nejprve osmažíte cibuli. Indové používají velice často ghee, to znamená přepuštěné máslo, ale když to bude olej, vůbec to nevadí. Je pravda, že to máslo vždycky přidá tomu pokrmu daleko větší jemnost a lepší chuť. Takže nejprve cibule. Když zesklovatí, přidáte do ní drobně posekaný zázvor. Jak už jsem zmínil, čerstvý zázvor. A ten, až s tou cibulí se začne opékat, krásně zavoní a vy to necháte zase jenom chvilku, tak aby se ta cibule ani nezačala opékat. A na závěr se přidává česnek, protože ten nesnese dlouhé opékání, takže zase v tom základu ho jenom zapěníte, přisypete koření, a to koření je zase třeba ještě pěkně promíchat v tom tuku, aby se spojilo a potom dalo všechny své chutě a vůně. No a potom hned v zápětí musíte mít připravenou nějakou tekutinu. Ať už to bude vývar, nebo jenom voda, případně to může být třeba rajčatová šťáva. Prostě musíte ten základ uhasit, jak já s oblibou říkám, protože to koření nesnese dlouhého opékání, spálené už by nám v tom pokrmu určitě nechutnalo. A to je základ. A potom, když vaříme tedy jemnou omáčku, tak bych v tomhle případě použil na zalití kokosové mléko. Přidejte drcená rajčata nebo rajčatový protlak, nastrouhanou kořenovou zeleninu, na hrubém struhadle nastrouhanou, všechno osolte a pěkně to zvolna duste, až zelenina změkne. No a nakonec všechno člověk rozmixuje, případně ještě dochutí citronovou šťávou nebo i šťávou limetky, jak budete chtít. Takže tohle to je univerzální jemná omáčka a její příprava trvá nějakých 20 minut. Velice často se setkáváte možná s názvem curry omáčka. Ta se připravuje velice podobně. Zas je tam ten základ, kdy se opéká cibule, následně se přidává zázvor a nakonec česnek. Navíc se potom přidají ještě drobně pokrájené papriky, případně i papričky. Potom přidáte tedy směs koření, kterou máte připravenou. Na kary by to mohlo být i to naše klasické žluté kary, které se běžně dá koupit v obchodech. To vše zalijete vodou, doplníte opět rajčatový protlak nebo drcená rajčata a osolíte. A podle možností můžete dokrájet třeba cuketu, dýni a jinou zeleninu, včetně té kořenové, o které jsem před chvilkou mluvil. A pak se zase všechno pozvolna dusí a nakonec rozmixuje. A zpravidla Indové nedělají to, že by tady tu základní curry omáčku nějak zahušťovala. Ale v mnohých receptech se objevuje omáčka, která je zahuštěná trochou jížky. Já osobně to dělám tak, že do té základní omáčky místo jížky přidám hrstku vařené rýže nebo vařenou bramboru před tím závěrečným rozmixováním a díky tomu získám potom takovou hladkou, pěknou konzistenci. Takže jestli jste si všimli, univerzální jemná omáčka je na bázi kořenové zeleniny, základní curry omáčka může být na základě všech možných různých zelenin, které se rozdusí zase v tom základu, ve kterém nechybí rajčatový protlak. A v té jemné je kokosové mléko, případně můžete použít i smetanu, když nebudete mít k dispozici kokosové mléko. Takže díky tomu je potom ta omáčka jemnější. No a když máte po ruce tyhle ty základní omáčky, pak snadno připravíte nejrůznější zeleninové curry, protože stačí přidat další zeleninu do té rozmixované omáčky, ať už to bude třeba květák nebo kedlubny nebo už jmenované cukety a krátce podusíte v té curry omáčce vlastně tu zeleninu. Ale stejně tak se připravují i dušená masa, nebo kombinace s houbami a další různou zeleninou, opečenými bramborami a podobně. Takže to bychom měli pro tu indickou kuchyni jakýsi základ. A věřte mi, většinu pokrmů, včetně oblíbeného indického špenátu nebo indické čočky, to je v Indii takové národní jídlo, připravíte právě díky tomuhle tomu základu, ať už to bude v jemném nebo v tom ostřejším, výraznějším provedení. Dejme si muziku a po ní třeba si uděláme máslové kuřátko po indickém způsobu. Posloucháte kuchařské čarování, které tentokrát je kouzelné indicky nebo po indicku, chcete-li. Slíbil jsem vám, že si uděláme máslové kuřátko. když by ho připravoval indický kuchař. Pak to udělá tak, že to kuře rozseká i s kostmi a kůží na menší kousky. A ty kousky opeče v přepuštěném másle. A potom už si připraví tu jemnou indickou omáčku, tu základní, tu k tomu přilije, přidá k tomu ještě další 3-4 lžíce rajčatového protlaku a to opečené kuře pozvolna v té omáčce dusí. To opravdu bývá proces zdlouhavý, je to téměř jako pomalé vaření nebo ideálně to vařit v nějakém hrnci, který je k tomu určený. A když je kuře měkké, tak potom se do tohohle přidává podle mého kamaráda a indického kuchaře jenom trochu bílého jogurtu, případně i ještě trošku másla a pár nitek zázvoru. A je to hotové. Takže je to kuře tušené, dá se říci v indické rajčatové omáčce. A výrazně z té omáčky voní máslo. Další pokrm, který je takový světoznámý a dobrý, je už zmíněný špenát. Indové ho zpravidla podávají se sýrem panýr. V našich poměrech ho nemusíte schánět, stačí, když si vezmete nějaký sýr, který je vhodný ke grilování a potom v tom jídle, v tom pokrmu se nebude roztékat, ale zůstane celý v kostičkách nebo nudličkách, tak jak ho tam vložíte. No a špenát připravíte docela snadno. Tam nepřipravujete na začátku už zmiňované omáčky, ale uděláte základ z cibule, zázvaru, česneku, jak už jsme si říkali. Akorát v tomhle případě bude toho česneku trochu víc než běžně. Běžně třeba na 2 cibule se dává 1 oříšek toho zázvoru a 2 stroužky česneku. Tak tady v tom případě dejte klidně 5 stroužků česneku, ale zase ho trošičku osmáněte. A chcete-li mít to opravdu indické, tak se používá čerstvé zelené chili, které se naseká. Pro náš případ špenátu by stačila jenom 1 paprička malá. A osmahne se také v tom základu. A nakonec přijde zase masala, to znamená směs koření, kde by měl být římský kmín, koriandr, kurkuma, případně i trochu sladké papriky. Ono to potom má ten špenát takovou krásnou barvu. No a v tomto základu se krátce podusí vlastně nasekaný špenát. Předpokládám, že to bude mražený špenát. Když by to byl syrový, čerstvý, tak by se musel nejprve spařit a překrájet. A zase jenom krátce se všechno podusí a nakonec to zjemněte kokosovým mlékem. Může to být samozřejmě i smetana nebo jenom trochu mléka. A sýr, ten se opeče zvlášť na másle, případně se k němu dává ještě sezamové semínko a vkládá se až do toho hotového špenátu. Já osobně to dělám ještě tak, že opeču brambory a ty opečené brambory s tím sýrem přidám nakonec do toho špenátu a je z toho opravdu báječný pokrm. No a nemůžu vynechat národní indické jídlo, jak už jsem zmínil, ať už to bude čočka, nebo to bude jiná luštěnina. Oni indové luštěninám všeobecně dávají jedno jméno nebo pojmenovávají to jediným jménem dál. A je to jedno, jestli je to čočka, nebo jsou to fazolky mungo, nebo jiná luštěnina. A tady vlastně ta příprava je zase velice jednoduchá, protože připravíte tu základní omáčku, jak už jsem o ní mluvil. Kdy tedy je to zase opečená cibule, zázvor, nakonec česnek, doplní se to všechno směsí koření, tady bych třeba použil tandoori masala, což je taková všeobecně hodně používaná směs. Zase ji krátce osmahnete v tom základu a potom všechno zalijete rajčatovou pasátou, tedy mohou to být drcená rajčata, anebo to bude rajčatový protlak a přidáte trošku vody. A do toho přidáte čočku a tu velice zvolna pomalou lilinku dusíte, až je měkká. No a na závěr dochucení tohoto pokrmu obstarává, v mém případě to mám vyzkoušené, jemně nastrouhaná brambora. To opravdu krásně uhladí celou směs ale Indové to běžně dělají také tak, že část té luštěniny úplně rozvaří, k tomu se třeba hodí jeden druh indické čočky, říká se jí také hnědá čočka, která opravdu se poměrně rychle rozvaří a teprve potom přidají do toho všeho další luštěninu, třeba další namočenou čočku, anebo malé fazolky, které jsou předem namočené, aby se pak nevařily samozřejmě tak dlouho. No a zas doplnit trošku jogurtu a malinko okyselit není vůbec od věci. Jedl jsem jednou indickou čočku, jestli si dobře pamatuji, bylo to v Salzburku, kde byla indická restaurace, kde jsme byli hosté. A tam mi ta čočka chutnala opravdu snad ze všech čoček indických, které jsem ochutnal nejvíc. A tak jsem samozřejmě pak vyzvídala, protože Ind kuchař mluvil docela obstojně německy, určitě lépe než já, ale přesto jsem se s ním domluvil, že jeho fígl spočívá právě v tom, že na začátku do toho základu přidává rozmixované nebo rozdrcené bílé jemné fazolky, které vytvoří unikátní chuť a v nich teprve společně s tím rajčatovým protlakem, kořením, cibulí, zázvorem a česnekem dusí pozvolna fazolky mungo. A navíc používá fazolky mungo loupané, takže oni jsou potom opravdu v tom drobné, jemné a ta čočka byla opravdu vynikající. No a co se týče do ladění, tak jako my na závěr dáváme do pokrmu třeba celerovou nať nebo pažitku, petržel sekanou, tak Indové samozřejmě používají koriandr, používají také lístečky pískavice, což je řecké seno, takže za syrová ta pískavice má takovou zvláštní vůni a chuť a mnohé další, ale ty jsou tady nám málo dostupné, takže pokud máte rádi a budete mít k dispozici koriandr, budiš, ale když tam přidáte třeba teď zrovna vyrostlý libeček, tak také ten pokrm, národní indický pokrm, vůbec nepokazí. Mám tady ještě celou řadu zajímavých receptů, ale přidám jen jeden z té indické kuchyně a to je cibulové vejce. Já jsem tohle cibulové vejce ochutnal v jedné indické restauraci a úplně mě to nadchlo. A přitom ta jeho příprava byla opravdu velice jednoduchá. To vejce nebylo v celku, jak byste si možná představovali, vejce v nějakém těstičku usmažené. No, to Indové také dělají. Ale tady to cibulové vejce se připravuje tak, že na hrubo nakrájenou cibuli nejprve krátce spaříte vroucí vodou, anebo jí na másle malinko necháte změknout, zesklovatět. Pak přidáte směs koření, aby se s tím tukem trošku propnula, aby se promísila. Potom přidáte sůl, samozřejmě hladkou mouku a přidejte i bramborový škrob. A z tohohle toho vytvoříte takové těstičko cibulové a do něj se přidávají nahrubo posekaná vařená vejce. A tuhle tu směs potom Ind vezme do prstů a nebo na lžíci a vloží do vyšší vrstvy tuku a usmaží to vyloženě do křupava. Vzniknou z toho takové malé placičky nebo hromádky a je to křupavé a je to zajímavé a je to dobré. Tak to bychom měli, myslím si, indickou kuchyni tak zhruba letem světem probranou a po písničce, jak jsem slíbil v úvodu, se vydáme do Mexika. Jestli dobře počítám, tak jsem nějakých 12 let dělal kurzy vaření, při kterých jsme vařili nejrůznější druhy různých kuchyní a mezi populárními byla také mexická kuchyně. A samozřejmě, že jsme dělali tacos a burritos a dělali jsme guacamole a prostě to všechno, co k té mexické kuchyni patří. Ale nedávno mě oslovil jeden kamarád, který kdysi dávno na tom kurzu byl a říkal, zopakni v Českém rozhlase České Budějovice v tom tvém pořadu, jak se dělá trhané mexické vepřové maso, které jsme potom dávali do těch tortil. A tak tenhle ten slib Milanovi musím samozřejmě splnit a třeba vás to bude zajímat a uděláte si vepřové trošku jinak, než jsme klasicky zvyklí s naším zelíčkem a knedlíčkem. Co budete potřebovat? No, vepřovou krkovici, potom budete potřebovat 2-3 papriky a dále jednu pixlu tmavých fazolí, může být tedy ta sterilovaná, nemusí to být černé fazole, které Mexičani používají raději, mohou to být takové ty červené, ale když seženete černé, zkuste to. A to je v podstatě všechno, když přidáte ještě trošku cibule. Jak na to? Tu vepřovou krkovici doporučuji spíš než nějakou plec nebo kýtu. To přece jenom je maso suší, zatímco krkovice je, co si budem povídat, šťavnatější. Na půl kila té krkovice potřebujete, jak už jsem zmínil, asi 3 cibule a 1 tu pixlu fazolí a 2 papriky. A ještě k tomu římský kmín a pepř. Tyhle ty dva druhy koření jsou, řekněme, typickou vůní mexické kuchyně vedle dalších různých papriček, které také přidávají pokrmu svoji specifickou chuť. Nejprve do pekáče dejte ty 2 nahrubo nakrájené cibule. Můžete přidat i česnek, ale nemusíte. Podle libosti nějakou tu pálivou papričku a 2 papriky krájené na proužky a předem uvařené fazole. To všechno podlijte trochou vody a na tu vrstvu základní, kterou jste tam připravili, rozložte maso nakrájené na plátky. A to maso je třeba pomlít tím římským kmínem nebo posypat mletým římským kmínem a pepřem a pochopitelně osolit. No a potom to všechno pod poklicí pěkně zvolna na nějakých 130-140 stupňů pečte asi tak půl druhé hodiny. Nechvátat na to, pěkně pomalu, žádné vypečení, jenom aby se to spíš dusilo než peklo. Cílem je, aby maso bylo velmi měkké a nakonec ho trošičku opečte, ale nutné to není. A potom se to maso z pekáče vyjme, já ho vždycky zakryju, protože když to horké maso vyndáte na vzduch, tak vám na vrchu osychá a to je škoda, to potom mi nejde dobře trhat. Takže to maso takhle si zakryjte a ten výpek, včetně té zeleniny, fazolí, všechno, to dejte spolu s rajčatovou šťávou pěkně do mixéru a udělejte z toho hladkou salsu. No a potom to maso, oddělte si část té salsy, té omáčky a do ní roztrhejte ideálně vidličkou nebo i rukama to měkonké maso. Drobné kousky, takže uděláte takovou, tak to trhané maso, ale ono je slepené tou omáčkou. No a potom už pracujete tak, že máte tortilu, aby se s ní dalo lépe pracovat, tak ji zpravidla ještě krátce nahřeju na plotýnce nebo na pánvi. Ona se lépe roluje, i když dnes ty tortily, které se dají běžně koupit, jsou měkoučké a dají se krásně stáčet. Takže ta tortila se potře tou druhou částí té přirozeně zahoustlé salsy. Na to dáte, případně máte-li chuť, nakrájené zelí, můžete tam dát ledový salát, potom přidáte pochopitelně to trhané maso a následně ty placky pevně stočíte. No a tak je můžete rovnou podávat nebo je krátce ještě zahřát v troubě potřené máslem. Pokud byste z toho mě chtěli mít takové ty quesadillas nebo enchiladas, tak se ještě všechno zapéká sýrem nebo přímo sýrovou omáčkou. Ale ten základ toho trhaného mexického masa spočívá v tom, že vlastně připravíte spolu s cibulí, paprikama, fazolí v podstatě vepřovou pečení, která je hodně do měka rozpečená, potom ji rozmydlíte a vložíte ji do části té rozmixované omáčky. A druhou část použijete jako salsa frijol, která se připravuje v mexické kuchyni velice často. A jsou to rozmixované červené nebo bílé fazole. Také se do nich přidává kysaná smetana, syrová cibule nakrájená, směs koření, ale i sýr, třeba čedar nastrouhaný. A tahle ta pasta se potom plní třeba do těch menších placek, které se jmenují tacos a dává se jako předkrm. Takže fazole a mexická kuchyně k sobě patří stejně jako známé guacamole. Guacamole to je pomazánka nebo chcete-li dip ze zralého avokáda. To podotýkám. Avokádo, když kupujete, mělo by být na povrchu, když ho máčknete, tak ta silná slupka by se měla lehce promáčknout do té dřeně pod ní. Pokud je to tvrdé avokádo, zelené tvrdé avokádo, pak je třeba ho nechat v pokojové teplotě 2 nebo 3 dny, tak říkajíc dojít dozrát. A tradiční guacamole se skládá z avokáda, prolisovaného česneku, drobně nakrájených rajčat, ta by měla být oloupaná a odjádřená, dále nadrobno nasekaných papriček a také jemně posekané cibule. A mělo by být doplněno koriandrovou natí. Je to taková docela silná pomazánka nebo omáčka. Já osobně připravuji takové moderní guacamole. Dávám do avokáda kysanou smetanu, jenom trošku česneku a cibuli, kterou ale nejprve osmahnu na oleji spolu s papričkami. Záleží na vás. Jestliže chcete, aby to pálilo, tak přidáte papričky pálivé. Pokud ne, dáte běžné dozrálé papriky nakrájené na kostičky. A tohle to vše dohromady malinko osolené je úplně moderní a vynikající a jemné guacamole. No a když už jsem tady u těch omáček, těch mexických sals, tak bych měl zmínit také omáčku nebo směs spíš, která se jmenuje rocha, což znamená česky červená. A je to v podstatě zeleninová omáčka z různé zeleniny nadrobno nakrájená, která je spojená rajčatovým protlakem. Takže bývají tam papričky, také cuketa, cibule a pochopitelně zase římský kmín, pepř, můžete přidat i trošku perníkového koření. A ta zelenina se nejprve lehce osmahne a potom promíchá s rajčatovým protlakem. Já to dělám tak, že vlastně tu zeleninu promíchám s olejem, nechám ji na plechu, případně na pečicím papíru, vrazím ji do trouby na 180 stupňů a 10 minut to peču. Během toho pečení to 2x, 3x promíchnu a když je to takhle hotové, tak to nechám schladnout, přidám rajčatový protlak, malinko to ochutím solí a citronovou šťávou, pochopitelně, kdo má rád, přidá koriandr, kdo ne, dá třeba jenom petrželovou nať posekanou. A zase je to omáčka, která se velmi často používá jen tak, že se naservíruje v misce na stůl a každý si k tomu či onomu pokrmu přibírá podle své chuti. Já si myslím, že jsme mexickou kuchyni prošli a po písničce se vydáme do Francie a budou to bretaňské galety na slaný způsob. A zároveň potom upečeme i tenoučké palačinky, které připravíme podle světoznámého receptu. Bretaňské galety jsou tradiční slané palačinky z pohankové mouky a pocházejí z francouzské Bretaně. Na rozdíl od těch tradičních sladkých krépé se vyznačují tmavší barvou, mají takovou oříškovou chuť a jsou přirozeně bezlepkové. Tak tady je ten základní recept na ně. Potřebujete 250 gramů pohankové mouky, 500 ml studené, podotýkám studené až ledové vody, potom jedno vajíčko a jednu malou lžičku soli a buď máslo nebo olej na jejich pečení. Příprava těsta je jednoduchá. Prosátá pohanková mouka se smíchá se solí, doprostřed francouzská hospodyně udělá důleček, do kterého rozklepne vajíčko a postupně přilévá vodu a metličkou se to všechno vypracuje, až máte tekuté těsto bez hrudek. Ale co je potom hlavní a důležité, to jsem zvěděl právě ve Francii, přímo v Bretani, je, že se tohleto těsto má připravovat den předem a nejméně 2 nebo 3 hodiny. Jinak běžně hospodyně, když bude péct třeba krépy, když bude péct galetky k snídani, tak je nechává stát přes noc, pěkně od večera. Pohanka totiž během té doby nasaje tu tekutinu a těsto je opravdu potom tak vláčné, přímo dlouhé bych řekl, když ho naberete na naběračku, tak neodkápne, ale dělá takový dlouhatánský čůrek. A to je ta správná konzistence pro přípravu placek. A to samotné pečení se odbývá buď na takové té velké plotně, anebo běžně na pánvi. Stačí, když ji rozpálíte, ideálně nepřilnavou pánev, potřete ji lehonce máslem a na běrečku nalijete krouživým pohybem nebo rozetřete takovým tím dřívkem tenkou plackou a trvá to tak 1-2 minutky, dokud nezačnou ty okraje zlátnout, tak se otočí a potom během chvilky do peče. A ta galeta se potom má poklást náplní, ideálně dokud je teplá, a potom se s tou náplní dá do trouby a dopéká se. Těch způsobů, jak ji naplnit, je několik, nebo dá se říct celá řada. Ale já jsem si tenkrát v Bretani od té hospodyně, která měla vyhlášenou restauraci, napsal do svého zápisníčku 5 nejzákladnějších druhů, které se tam dělají v té restauraci a které prý stačí, není třeba vymýšlet žádné jiné. Ta první kombinace je podle Francouzů takzvaná kompletní, je to největší klasika ze všech, která obsahuje ta náplň šunku, sýr, nejčastěji buď francouzský nebo švýcarský, a vajíčko. A dělá se to tak, že ta placka se poklade šunkou, sýrem, navrch do prostřed se vsadí jedno vajíčko syrové a ze stran se složí, takže je to takový čtverec, taková nedokonalá obálka, bychom řekli. A takto se vsune do trouby a zvolna se zapéká, rozpéká, tak, aby ten žloutek na tom vajíčku byl ještě tekutý, když se podává na talíř. Další klasický způsob je samozřejmě v Bretani s mořskými plody. Často se plní už třeba uzeným lososem, ale dávají se tam také různé mušle, krevetky a trošku crème fraîche, to znamená, my bychom tam dali naše pomazánkové třeba, anebo krémový sýr. A ty dary moře jsou zpravidla sprutka před tím, než se dají do té galety, opečené na oleji nebo na másle. A pochopitelně nechybí tam bylinky. Další tradiční úprava je takzvaná lesní úprava a to je verze, do které se dávají houby, ale ty se nejprve dusí na másle s troškou česnekou, slaninou a také sýrem. A zase se to v té galetě potom dá do trouby a zapéká se často i s tím vajíčkem uprostřed. Tradiční taková, spíš pouliční varianta, ale v té restauraci, ve které jsem byl, byla velice populární, byla náplň z grilované klobásy a kysaného zelí. Tak to také můžete vyzkoušet. No a pochopitelně nechybí i oblíbená kombinace, kdy se do té galety dává špenát, kozí sýr a také vlašské ořechy a spousta opečené, do zlatova opečené cibule. Mohu vám vřele doporučit si takovouhle galetu udělat.
Kuchařský kalendář.
I 7 tipů pro příští dny je tak říkajíc ze světa, protože silnou drůbeží polévku se špenátovými noky a zavařenou červenou čočku připravují v Itálii. A na Slovensku, tam jsem zase jedl plněné bramborové knedlíky, ale nebyly plněné uzeným masem, ale houbovou směsí přelité rozkvařeným tukem a samozřejmě doplněné, ale syrovým kysaným zelím. Další typ je z Francie. Tam totiž připravují skvělou žampionovou rýži, ve které je ještě pórek a samozřejmě i lehce opečená šalotka. A tahle ta rýže Dixl se podává k pečenému telecímu kolínku. Typ z Bavorska zní zase tak, že vezmete klobásky a zapečete v listovém těstě, které je navíc posypáno spoustou různých semínek. No a nějaké vnitřnosti bychom mohli mít také. Co takové plíčky na smetaně na vídeňský způsob? Jsou téměř stejné jako u nás, ale jen lehce kyselejší. Ryba, na to nezapomeňte. A v Anglii jsem mnohokrát ochutnal prudce opečenou rybu, která se potom zvolna dusí v jemné zelenině a nakonec se zapeče pod bramborovou kaší. No a na závěr něco sladkého, tak to už nebudu chodit daleko. Naše domácí piškotová roláda, promáznutá ostrým džemem nebo marmeládou, je prostě skvělá a přitom jednoduchá. No a v tuto chvíli už nezbývá, než se rozloučit a spolu s Michalem Kolářem, který mistrovsky upravil všechny zvuky, vám popřát všechno dobré, a to nejenom na talíři. Za týden naslyšenou se s vámi těší váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.